SBS Radio.
Jika Anda ingin memberikan saran, masukan, atau bahkan kritikan, Anda dapat menghubungi kami, Radio SBS Program Bahasa Indonesia, dengan nomor langsung ke 02943-03135 atau 03994-922-08. Nah, saya akan segera menyapa Bapak Hizkia Yosi Polimpung. Beliaunya adalah peneliti dari Koperasi Peneliti Purusha. Selamat siang, Bapak Hizkia.
Ya, selamat siang.
Bapak, dalam kesempatan yang sangat sempit ini, saya akan mohon Bapak untuk menjelaskan itu tentang sebelumnya, yaitu masalah pengertian prekariat itu dulu, Bapak.
Oke, jadi prekariat itu sebenarnya neologisme dari precarious dan proletariat. Jadi itu adalah menunjukkan kondisi pekerja yang mana kondisi hidupnya sangat rentan. Jadi kerentanannya itu ada di banyak level sebenarnya, cuman secara umum dia adalah rentan di aspek jaminan sosialnya, aspek kesinambungan pengupahannya, jam kerjanya, dan seterusnya. Jadi prekariat itu banyak mulai muncul belakangan karena dengan sistem-sistem kerja yang sifatnya relatif, lantas outsource, dan seterusnya. Jadi secara umum seperti itu yang banyak berkembang di kazana akademik dan pergerakan sosial, terutama di perburuhan.
Nah, Bapak, untuk kali ini itu yang akan Bapak soroti adalah itu sektor kreatif Indonesia, kan begitu, Bapak?
Iya.
Mengapa sektor kreatif Indonesia itu perlu kita angkat?
Iya. Sebenarnya saya nggak membahas, tujuan saya membahas prekariat di sektor kreatif di penelitian saya yang tahun lalu itu, sebenarnya saya lebih tertarik melihat kondisi kerja hari ini. Jadi sebenarnya kalau dikatakan bahwa prekariat itu hanya di sektor kreatif, nah itu sebenarnya menurut saya salah kaprah. Karena di awal penelitian juga saya mengira kondisi prekariat itu hanya ada di sektor kreatif. Ternyata kalau kita melihat secara definitif dari konsep prekaritas itu sendiri atau kerentanan itu sendiri, ternyata pekerjaan yang sifatnya prekarius itu nggak hanya di sektor kreatif. Nah, cuman kenapa saya memilih sektor kreatif? Di situ menurut saya fenomenanya menarik karena pada saat saya melakukan penelitian, ternyata prekarisasi atau perentanan yang terjadi di sektor kreatif itu berbeda dari sektor-sektor yang lainnya. Seperti misalkan manufaktur atau pekerjaan perkantoran, administratif, dan seterusnya. Nah, yang menarik, ya.
Mohon maaf ini kalau saya penggal karena waktunya yang sangat sempit. Nah, Bapak menyebutkan adanya 4 aspek itu paling tidak, yaitu aspek subsistensi atau penghidupan, pemaknaan kehidupan, kognisi atau pengetahuan, dan afeksi yaitu emosi atau mental itu. Mengapa mengapa Bapak mengkelompokkan atau memampatkannya dalam 4 aspek itu?
Nah, itu karena yang saya melihat aspek prekarisasi itu, aspek kerentanan itu terjadi di 2 level. Di level objektif, yaitu level sistem, level manajemen misalkan di pabrik atau di ruang kerja, nah dan di level subjektif. Sementara yang saya lihat yang banyak dikaji baru yang di level objektif. Itu kenapa saya mau melihat di level subjektif. Nah, itu kembali yang saya sampaikan tadi, di level yang subjektif ini saya bisa temukan bahwa ternyata yang menarik di sektor kreatif itu, prekarisasi itu terjadi secara sukarela bahkan si pekerja itu secara sukarela melihat bahwa kondisi prekariat itu sesuatu yang bahkan ironisnya sesuatu yang baik nih. Nah, itu yang menarik bagi saya.
Jadi saya ingin menegaskan lagi, Bapak, jadi maksudnya level subjektif itu yang menyangkut dirinya sendiri, kan begitu kan itu maksudnya?
Benar. Menyangkut dirinya sendiri, bagaimana dia
menilai
taking care dirinya sendiri.
Menilai semuanya itu. Nah, dari level subjektif itu yang Bapak katakan tadi, justru seolah-olah malah mereka atau para pekerja kreatif itu melihat kerentanan itu sebagai hal yang positif, bukannya sebagai hal yang negatif. Itu kira-kira alasannya apa itu, Bapak?
Nah, itu kebanyakan teman-teman yang bekerja di sektor kreatif, ya saya termasuk, kami melihat bahwa ada kemerdekaan tersendiri pada saat saya tidak bekerja pada satu bos gitu, atau satu perusahaan. Jadi saya lebih merasa merdeka pada saat saya bisa bekerja di banyak tempat dan saya bisa merdeka mengatur waktu saya sendiri. Jadi perentanan itu mereka lakukan secara sukarela. Mereka merentankan jam kerja mereka sendiri, mereka merentankan jaminan sosial sendiri, karena kita tahu bahwa hanya pekerjaan tetap yang memberikan jaminan sosial tenaga kerjaan kan secara umum seperti itu. Tapi kita secara sadar opting out dari
fasilitas itu. Walaupun masa depannya mungkin akan tidak menentu, begitu maksudnya?
Iya, itu menariknya di situ.
Nah, Bapak, sebetulnya masalah ini sudah lama berada. Benar, kan di kehidupan para seniman itu terutama. Mm-hmm. Jadi sebetulnya bukan hal yang baru kan, Bapak?
Bukan hal yang baru.
Nah, sekarang itu maksudnya untuk mengangkat masalah ini itu pasti ada sesuatu yang ingin diubah kan begitu?
Benar, benar.
Jadi perubahan seperti apa yang Bapak inginkan atau targetkan itu?
Nah, perubahan yang diinginkan itu sebenarnya adalah bagaimana kita melihat bagaimana kita mentransformasikan sistem kerja hari ini. Jadi nggak hanya sektor kreatif aja sasaran akhir dari penelitian saya, cuman tentu saya masuknya dari sektor kreatif. Jadi bagaimana dia mengubah konsepsi mereka tentang bekerja, bagaimana mereka mulai membangun sendiri aspek-aspek kehidupannya supaya tidak bisa direntangkan, sehingga hal-hal yang mereka bisa dapatkan dengan kondisi kerja yang rentan, yang menurut mereka baik, karena mereka bisa berkreasi tanpa harus jam kerja yang tetap, tanpa ada bos yang satu, dan seterusnya, itu mereka bisa dapatkan. Nah, karena kalau kita melakukan perentanan diri seperti itu, taruhannya adalah kehidupan sehari-hari kita akan dipertaruhkan. Nah, sementara kalau kehidupan kita dipertaruhkan, maka ini akan membuat kita sangat-sangat rentan pada saat kita masuk ke dunia kerja. Dan akhirnya kita menjadi mengabaikan hak-hak kita, kita akhirnya mau nggak mau harus mengikuti hukum pasar, kita mau nggak mau harus mengikuti apa kata bos, dan seterusnya, yang justru malah paradoks dengan kreativitas dari yang didengung-dengungkan para pekerja kreatif itu.
Nah, saya masih berbicara dengan Bapak Hizkia Yosi Polimpung, beliaunya peneliti dari Koperasi Peneliti Purusha itu. Jadi, Bapak, ini apa yang dilakukan oleh organisasi Bapak itu sendiri?
Yang kami lakukan dengan riset itu sebenarnya yang kami ingin lakukan adalah kami ingin memetakan titik mana. Jadi apa yang membuat para teman-teman pekerja kreatif ini merasa bangga dan merasa take pride, ya, merasa bangga dengan mereka menjadi precarious. Nah, saya melihat di situ sehingga kami ingin memetakan titik-titik mana supaya kita bisa mulai membangun kondisi kerja yang lebih adil, lebih bebas, dan lebih kreatif. Jadi itu tujuan akhirnya adalah kita membangun strategi-strategi. Jadi dari situ riset kami muncullah strategi perencanaan jangka panjang untuk para pekerja kreatif.
Bapak, saya melihatnya itu sebagai mindset.
Iya.
Jadi dari apa yang Bapak jelaskan itu, jadi ini akhir-akhirnya atau ujung-ujungnya itu pada mindset para seniman itu sendiri atau pekerja kreatif itu. Apakah mereka akan mau lari-lari, apa nunjang palang, lari ke sana lari kemari, atau memang akan mengikuti norma-norma yang ada, yaitu kalau di Australia jelas Bapak, misalkan kalau orang bekerja itu 8 jam bagaimanapun cara bekerjanya misalnya demikian. Tapi memang sulit juga kan Bapak kalau kita berbicara dengan katanya pekerja kreatif itu, karena katanya aduh ini inspirasi belum datang, atau aduh saya masih bumpet ini, buntu ini pikirannya, itu di antaranya misalnya.
Benar. Ya benar, jadi sebenarnya yang proses kreatif itu kan bukan sesuatu yang bisa dibatasi dengan jam kerja, jam 8 jam sehari. Gitu. Nah itu kenapa sistem kerja yang masa depan, yang nantinya akan kami usahakan adalah sistem kerja yang mana setiap pekerja kreatif itu bisa mengeksplorasi dirinya sendiri secara kreatif. Nah untuk dia bisa mengeksplorasi secara dirinya secara kreatif, dia perlu otonom. Dia perlu mandiri untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya. Nah, pertanyaan kemudian adalah bagaimana mungkin dia bisa memenuhi kebutuhan dasarnya kalau dia harus terombang-ambing kesana kemari. Nah, sehingga perencanaan jangka panjang yang coba kami bangun itu adalah bagaimana kita memperkokoh dulu kehidupan domestik dari rumah tangga para pekerja ini. Nah, yang itu yang kami usulkan secara kolektif.
Bapak, mungkin kita akan bicarakan di lain kesempatan itu, karena ini Bapak sudah membicarakan tentang masalah khusus itu. Memang memang harus dari kebutuhan itu sendiri, terus bagaimana mereka merencanakan masa depannya juga kan itu, Bapak.
Ya. Iya, benar.
Bapak Hizkia, terima kasih sekali atas penjelasannya dan sampai jumpa di lain kesempatan.
Terima kasih.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.